34. Surat. Kasallik. Bu erkak bilan ayol g'amlari og'ir. Chunki ularning qarindoshi qattiq kasal bo'lib qoldi. Xudoga ishongan odamlar kasal bo'lganlarda nima qilishlari kerak? Biz Xudoyimizga ishonib, unga ibodat qilishimiz kerak va bilamizki, u bizga shifo berishga qodir va bizga qanday yaxshi bo'lsa, shunday qiladi. Xudo otamiz bizni sevib, hayotimizni o'zi boshqaradi va shaytonning har turli hiylalaridan saqlaydi. Inson dushmanidan biz qo'rqmasligimiz kerak. Iso doimo biz bilan va og'ir vaqtlarda ham yuragimizga tinchlik beradi.